Aklas pasimatymas.
Labadiena, mėly Gold FM radijos stoties klausytojai, aš esu Kristijonas Bartoševičius ir čia laida Aklas pasimatymas. Susitinkame su jumis kiekvieną sekmadienį ir šnekučiuojamės apie skirtingas žmonių galimybės, matymo, judėjimo, mąstymo ir apie tai, kaip tos galimybės sukuria visuomenės arba visuomenėje barjerus. Mes bandom tos barjerus griauti, supažindindami laidose ir pasakodami apie tiesiog žmonių įvairovę. Ir šiandien su mumis eteryje muzikantas, kūrėjas Stanislovas Stavickis Stano. Labą dieną.
Sveiki.
Na, kaip ir minėjau, laidoje kalbam visada apie tokias, na, atskirtis galbūt arba visuomenės barjerus ir jūs kaip tik labai tinkamas pašnekovas šiai temai, ar ne? Visuomet bandė dirbti su tokiom įvairiom socialiniam grupėm, kartu dainuoti ir subūrėti ir aklųjų, ir benamių, ir tautinių mažumų, ir kalinių chorus. Ko jūs ieškojote savo pažintise su tokiais, na, įvairesniais žmonėmis, sakykime?
Na, matai, galima čia pradėti sukti uodegą ir pasakoti apie toleranciją, apie pasaulio nesupratimą, apie tai, kokie visi durni, o aš protingas ir kokie visi tinku jūsų pavadinimui laidos akli, o aš koks visi regis. Ir vat, ištraukiu dienos šviesą socialinės problemas, apie jas šneku, jas rodau, bet pirmiausia, viską, ką darai žmogus gyvenime, ko gero darai dėl savęs. Pirmiausia, dėl savęs darai. Man tai buvo ir yra įdomu. Man, arba paprasčiau sakant, man būtų neįdomu turėti chorą, kuris tiesiog gražiai dainuoja ir aukštai šoka. Man buvo įdomu dirbti su moterim Panevėžio kalėjime, su aklaisiais, suprasti, kas tai yra per gyvenimas tų žmonių, kas tai yra per žmonės. Ypač pavyzdžiui, benamiai, kurios tiesioginė prasme į chorą rinkau vaikščiodamas po šiukšlynus ir su jais ten bendraudamas. Ir iki šiol dar visa Hebra Vilniaus prie šiukšlynų pažįsta mane ir sako, kad neis, ne mano.
Bijoja žmonės prisijungti tada prie tokio choro?
Apie benamius?
Mhm.
Na, ten buvo keli variantai. Vieni iš karto aiškiai turėjo poziciją, kiek mokėsi. Antri sakė, nenori, nes pamatys mano giminės. O treti ėjo. Ir tarp kitko, nes man skambino vienas žmogus iš benamių choro. Tai Aleksandrai, nežinau, ko norėjai, perskambink.
Bet, Sana, žiūrėkit, iš tikrųjų, tai juk yra kur kas sunkiau dirbti, na, su visokiais žmonėmis, kurie yra kažkokioje tai mažumoje, ar ne, ne bendra visuomenės dauguma. Na, su aklaisiais sunkiau, nes jie nemato, su benamiais sunkiau, nes jie turi tiesiog gyvenimiškų, išgyvenimo problemų. Tai ar tas neatsiliepdavo repeticijose apskritai, na, jūs vis tiek, tai buvo televizinis projektas?
Jo, tai pačiau prasideda antra dalis jau šitos filosofijos, kad pirmia, nu, sakau, pirma yra ta, kad vis tik darai dėl to, kad pačiam įdomu. Nu, ir ką tu žinai apie klausus? Nu, aklėjai, nu, šviesoforai užknisa, kad ten cipsi ir kam tu reikia. O taip pat tu gyveni ir jų nematai, tu nepažįsti, kas čia per žmonės yra. Ir ramu tau. Ir staiga tu gauni 18 žmonių su regėjimu. Mano atveju buvo mažiau, nes dalis buvo savanori. Nu, žodžiu, gauni chorą su regėjimo problema. Tada pradedi bendrauti ir susiduri su visais tais iššūkiais, su kuriais jie susiduria. Tai yra kaip žmogui surasti repeticijos vietą, pavyzdžiui, kaip jam nuvykti į filmavimą. Ir taip toliau ir panašiai. Ir vat, realiai tik tai susipažinęs ir sužinojęs jų gyvenimo visas subtilybės, apsilankęs tose mokyklose, kur jie mokosi, asmeniškai, nu, sakykime, tiesiai šviesiai, išgėręs taurelę prie pergalės ten kokios nors pergalės proga arba atsisėdęs šalia, kai žmogus apsiverkęs yra dėl kažkokios priežasties, išklausėjai, tada įsigilini ir supranti, kas tai yra per žmonės ir supranti, kad tas dalyvavimas tų choristų ne vien tik tai dėl manęs yra, o iš tikrųjų dar yra ir didelė švietėjiška tokia misija, kad vat, ne tik tai aš sužinau, kad yra aklėjai, bet ir šimtai tūkstančių anapus ekrano vieną vakarą įsijungia teliką, mato nebe šiaip, kaip vis laik besišypsančius žmonės, o visai kitokius žmonės. Ir pirma reakcija vis laik būna toks kažkoks atmetimas, žmonės...
Nes nepažįsti, nežinai, kas tai.
Jo, net ir piktinasi, ko čia rodot invalidus. Vat. Ir realiai praeina ten viena kita laida ir ta nuomonė visiškai pasikeičia, apsiverčia. Ir galutinį variantą tas choras, kurie iš pradžių, kaip sako, invalidai, laimi. Ir žmonės juos myli ir myli nuoširdžiai. Ir jeigu bent vienam ten tas protelis apsisuka į kitą pusę ir jisai mato, nes šiaip kažkokį neįgalų žmogų, tokį pat žmogus, tais pačiais jausmais, tik tai kitaip su pasauliu bendraujantį, tai jisai matyti ir ten savo bendruomenėje, savo artimoje aplinkoje galbūt pasikeistas požiūris kažkiek.
Gerai, mes klausomės muzikos, dabar netrukus pratęsime pokalbį. Čia Gold FM. Aklas pasimatymas. Tęsime laidą Čia aklas pasimatymas. Šiandien kalbame su Stano. Pradėjom kalbėti apie jo patirtis su dirbant su chorais, turinčių įvairesnių patirčių arba esančių tam tikrose visuomenės, na, užribiuose. Ar teisingai sako apie tą užribį, ar vis dėlto, na, po projekto, ar gavosi taip, kad jūs pamatėt, kad, na, ar tie benamiai labiau socializavosi, ar kaip tos moteris, tarkim, kalėjime, kaip jos jautėsi po projektu?
Man užribis socialinis yra didelė dalis influencerių. Man užribis socialinis yra nemaža politikos elito dalis. Tai dėl to, kad žmogaus tą socialumą nustato ne finansinė kažkokia priklausomybė, ar ne nepriklausomybė, ne sveikatos būklė, o žmogiškumas, sugebėjimas tam tikrose situacijose pamatyti kitą žmogų, ištiesiam pagalbos ranką arba tiesiog bendrauti, nekėti. Ir tai yra esminis žmogaus bruožas, kuris jį socializuoja ir padaro arba visuomenės narių mano galvą, arba, kaip sakėt, užrybių. Tai vat man tikrai benamiai nėra užrybis. Tai yra laikinas toks užrybiukas kažkur nakvynės namuose. Ir labai daug žmonių iš mano choro vėliau, tikrai ne dėl choro, dėl jų pačių norų ir savybių susikūrė gyvenimus savo, susikūrė ateitį, ypač merginos, nes dauguma merginų buvo iš motinos namai, man atrodo, vadinasi, kur atsiduria mamos ne savo norų tampa benamėmis, bet tiesiog patiria smurtą šeimoje ir neturi kur pabėgti, bėga į tos tokie kaip prieglaudėlę. Daliai žmonių tikrai viskas yra puiku gyvenime. Lygiai taip pat vadinti žmonės turinčius regėjimų negalę užrybių, tai daro ne jie patys, tai darom mes, valstybė ir tipo tie, kur normalus, biškai labiau sveiki. Tai vat šitie ir užstumė jos į tą užrybį, nesukurdami darbo sąlygo, nesukurdami judėjimo laisvės. Tai yra, tokie akivaizdus dalykai, nėra užrybio ir nėra jie užrybis. Reikia tiesiog padėti ir surasti tų jėgų mums valstybei, sukurti jiems tas sąlygas. Nes, yra aišku ir tarp žmonių su negale asilu ir niekur nuo to nepabėgsi, kurie pastovi ten visų skundžia, visiems blogi yra ir panašiai. Bet kur visur jų yra.
Turbūt toks gyvenimas, turbūt, negalia neatskiria, ar tu esi smagus žmogus, malonus, mielas, ar kaip tik esi piktas ir visko nepatenkintas. Stano, apie krizės norėjau paklausti. Dažnas mūsų klausytojas yra susidūręs su vienokiom ar kitokiom krizėm. Jūs susidūrėt išgirdęs tokios stiprios ligos diagnozę. Kaip ieškojot būdų tame susidūrime, tame sužinojome, išgyventi, nes daug kas apskritai traktuoja vėžio diagnozę kaip jau diagnozę mirties.
Čia lygiai taip pat ta pati klišė mąstymo, kaip ir prieš tai minėjau.
Taip, irgi nustumė žmonės, tai ne užribė.
Ir nieko bendro su realybė šitą klišį neturi. Pirmom savaitėm aš irgi buvau absoliučiai pasilaidojęs ir užsikasęs Ir tik tai vėliau, kai prasidėjo gydymas, kai ramybė šiokia tokia atėjo į gyvenimą, aš supratau, kad jokia čia nepabaiga, kad niekas čia nesibaigė, nereikia stabdyti viso gyvenimo, darbų ir panašiai, kad galima ir gydytis ir tuo pat metu atlikti tam tikrus veiksmus. Ir man pavyzdys šitoje vietoje, iškart pasakysiu, kad Sauliaus Skvernelio politikos nesu šalininkas ir netgi labiau priešas būčiau. Tačiau labai aiškiai atskiriu Skvernelį premjerą ir Saulių žmogų, kuris susidūręs buvo ir yra su didelė labai bėda gyvenime. Ir aš džiaugiuosi ir didžiuosi, kaip jisai susitvarkė su jie. Nes daugelis žmonių puola į paniką, viską meta, visus darbus ir viso eina mirti.
Bet, na, žiūrėkit, jūs dabar konkretų atvejį paėmėt. Žmogus, na, turintis lygą, jisai turbūt greičiausiai ir pats turi psichologinio sunkumų. Ir tuomet dar užimdamas aukštą, vieną aukščiausių valstybės vadovų postų, gauna, na, kritikos galbūt arba žiniasaidos dėmesio, nuolatinių klausimų, kurie tą įtampą ir, na, nervinį stresą turbūt tik didina. Ar tai yra skirtingi dalykai vis dėlto?
Ne, tai nėra skirtingi, tai yra itin susiję, bet tiesiog šnekant apie konkretų Sauliaus atvejį, apie mano nuomonę, jokiais būdais ne apie tai, kaip jam buvo, taip kaip man atrodo. Stresas, jisai sukelia patį vėžį. Bet kai jau yra pas tave vėžys ir tu jau gydaisi, tai, nu...
Blogiau nebus.
Blogiau nebus, tai paprastai pasakęs. Tai prasme, nuo to, kad tu ten visko atsisakysi ir nuo visko pabėgsi, bet nuo to gali būti blogiau. Bet jeigu tu pasilieki, jeigu tu dirbi, jeigu tu, nu, to nesureikšmini, nepastatai virš visko, virš gyvenimo, tada ir gyvenimas pas tave grįžta. Ir tu gali toliau gyventi ir džiaugtis. Tai va dėl to man yra svarbus tas pavyzdys Skvernelio, kad, nu, tiesiog, kad žmogus dabar žino, kad gaus diagnozę kažkas, man vėžys ten. Ir, nu, jis nepagalvos, kad ten koks nors Jonas pasikorė sužinojęs. Jis pagalvos, o Saulius
ir aš tai toks pavyzdys,
dirba.
Kuris...
Jo, dirbu ir padirbu.
Gerai, mes dabar klausomės muzikos, netrukus dar šnektarsim. Nepabėgit čia Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsim laidą, čia Aklas pasimatymas. Šiandien kalbame su Stanu. Na, kalbėjome apie krizes ir kas ištinka žmogui, kuomet jisai sužino tą diagnozę vėžys. Kuomet jūs pasakojat apie savo istoriją, ar ko daugiau pasakojat, tuo lengviau būna ar tuo sunkiau?
Jo, tai čia lygiai taip pat kaip ir su tais chorais. Vėl galėčiau sakyti, kaip yra svarbu kalbėti, nes visuomenė tada girdi, nes žmogui, kuris taip pat perina per tą pačią lygą, yra lengviau susitapatinti ir išgyventi krizę. Panašiai, bet vis tiek svarbiausia esi vėl pats savo. Ir ką tau reiškia tas kalbėjimas? Man tai buvo tokia savotiška terapija. Aš kalbu, aš pasakoju ir man yra lengviau. Aš iškalbu visas savo didžiausias baimes, iškalbu maksimaliai atvirai ir jos tarsi sumažėja. Visa kita yra po to. Taip, yra šimtai žinučių, kada žmonės rašo, susidūrė su ta pačia problema ir aš galiu atrašydamas jos nuraminti arba tiesiog pabūti klausytojų paprastai. Nes yra labai dažnos situacijos, kada žmogus sužinojęs apie situaciją, nu, taip stipriai pasimeta, kad nepasako niekam, o savai laikyti irgi nebegali. Nu, ir prisimena, kad o, čia pestavno skaičių, dabar jam parašysiu. Vat, ir tai būna pirmas žingsnis, aš tada nusinčiu kontaktus, psichologinės pagalbos, kur galima kreiptis. Ir aš žinau, kad kitą dieną žmogus iš ryto greičiausiai taip ir padarys, o tai yra pats teisingiausias dalykas. Bet prieš tai tu klausi dėl to, nu, dėl tų vat, pagalbos ieškojimų ir panašiai. Tai čia yra labai svarbu ieškoti pagalbos ir ypač vyrams negalvoti, kad įveiksiu pats ir pereisiu ir ne tokius dalykus esu perėjęs ir panašiai. Vyrai kartais taip masto, tai yra labai neteisingas požiūris. psichologinė pagalba yra numeris vienas.
Žiūrėkit, ar visuomenė nėra taip, kad labai spaudžia ir, na, tarsi tu turi būti čempionas, nugalėtojas, visą laiką būti pirmas, na, lyderis kažkoks, tai ar ne, ir galbūt net vyram, jūs gerai sakot, kad tas net gal ego dar didesnis yra ir tada paaiškėja, kad, na, tu turi diagnozę, bet ar tai reiškia, kad tu pralaimėjai? Greičiausiai ne.
Ką tai reiškia, tu vis tiek suprasi tik tai... Šiaip niekada nesuprasi, bet tai vat apie ką tu šneki, pralaimėjimas, tas jausmas ateina bent jau man po kokio mėnesio. Pirmas jausmas tai yra vis laik neįgymas, ten šiaip sunku suvokti, kad tai yra su taim, kad tai yra realia, kad tai faktas. Vėliau atsiranda kaltė. Tu pradėsi sakyti kitam žmogui ir jautiesi kaltas, kad tu sergi. Tu darai kažkokius veiksmus su savo gyvenimu, ten, nu, nuiminėjai, pavyzdžiui, koncertus ir jauti kaltę, kad tu taip darai. Tu pasakai savo draugui ir staiga matai, kad jisai džiaugiasi. Ne tai, kad jisai džiaugiasi, na, nu, tiesiog ten. Tu net negalėtum įvardinti, net nepamatytum nei vieno raumens, kur sitempia, bet jauti, kad jam yra tas džiaugsmas. Tada jam ir tik taip po tam tikrą laiką viską permastai ir supranti, nu, visą tai yra natūralu. Nu, žmogus išgirsta tokį dalyką, nu, ir džiaugiasi, kad ne jam tai yra, kad, nu, kad šį kartą jį aplenkė. Taip, yra tas dalykas, yra tas pralaimėjimo jausmas ir yra tas nugalėtojo jausmas iš visuomenės, iš aplinkinių, kad ne jiems tai atsitiko tau. Nu, su to reikia susigyventi, tai yra žmogiška, tai yra ko gero natūralu, aišku, priklauso nuo mastelio, kiek, nu, kaip tai vyksta. Bet pagrindinis dalykas ir esminis, ir nekalbant vien apie vėžį, apie bet kokią rimtą problemą gyvenime, reikia pagalbos ieškoti. Jeigu jūs tikintis, tai reikia eiti kreiptis į savo dvasininką. Jeigu, nu, ir tikintis, galite šiaip irgi jokių skirtumų į psichologą kreiptis, bet būtinai niekada nereikia nešiot savyje ir galvoti, kad susitvarkysit.
Mhm. Stano, jūs išleido knygą Kodėl aš, kur sudėliojate savo istoriją, savo mintis. Ar knygos rašymas galbūt buvo kaip tam tikra terapija, sudėlioti viską į vietas ir, na, tarsi toks dienoraštis, jeigu galima pavadinti?
Knygos rašymas iš viso yra toks keistas dalykas atsitiko, nes kai pradėjau rašyti, taip ir buvo. Tiesiog terapija, dienoraštis ir išsikalbėjimas. Bet, kai parašiau pusę knygos, gydymas baigėsi, buvo rezultatai teigiami, viskas buvo gerai. Ir jau jokio noro rašyti nebeliko. Okei, galvoju, ką čia. Bet tada gyvenime atsitiko tokių nenumatytų dalykų, keistų susijusių su mano vaikystė, su mano mama, su mano tėvynė, su Rusija, kur aš esu gimęs. Viskas taip stipriai persipinė, kad, na, tiesiog vat, ir pas dabar skaitydamas ar permastydamas tą savo knygą ir tuos metus, na, negalėčiau patikėti, kad tai realiai įvyko man.
Iš tikrųjų, na, visuomenė, jūs žino kaip kompozitorių, kūrėją, prodiuserį, dainininką, ar kada nors galvojate vaikystėje, kad, na, būsite muzikantu?
Aš atsimenu, aš studijuoju filologinę, filologijos universitetas Vilniuje. Ir aš iki pat paskutinio kurso, nu, tiesiog maniau, kad tai yra pagrindinis darbas bus, arba aš mokytojas būsiu.
Mokytojų norėjot būti?
Ne, nenorėjau.
Bet galvojot, kad teks.
Bet, nu, teks, jau, ten, arba žurnalistų, arba dar ten, kuom nors susijusi su ta lituanistika, arba su filologija. Ir kad visa tai, kas vyksta aplinkui, nors visa tai jau vyko 4 metus ir mes buvom viena populiariausia ir vienu momentu ir pati populiariausia jaunimo grupė, kad visa tai yra tik laikina. Ir tik tai kokių 25 metų jau stojęs į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, į kultūros vadybą, tada aš jau gal antram kursė tik supratau, kad čia yra.
Mokytojų nebūsit lietuvių kalbos.
Jo, lietuvių kalbos mokytojų nebūsit.
Gerai, mes klausomės muzikos, pratęsim pokalbį, čia Gold FM. Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą Aklas pasimatymas ir su jumis sveikinasi Andžejus Ravanas. Šiandien noriu papasakoti jums šiek tiek apie aviaciją, o tiksliau apie skrydžio palydovus, kurie užtikrina keleivių komfortą ir saugumą visą skrydžio metu. Nemažas dėmesys šioje srityje skiriamas ir neįgaliems keleiviams. Apie tai mums plačiau papasakojo buvęs skrydžio palydovas, o šiuo metu sparčiai populiarėjantis videoblogeris Ilja Bryžak.
Все абсолютно обучение в школе бортпроводников разбито на темы, категории и подкатегории и так далее.
Скриджо полидову мокиклое, все обмокимы ирскайдите и субкатегориес, категориес и так далее. Ir žinoma, apie keleivius turinčius negalę mes taip pat kalbamės. Ko konkrečiai moko? Na, visų pirma, mus moko, kaip teisingai elgti su tokiais keleiviais, kaip juos tinkamai evakuoti, kaip pasitikti, palydėti. Na, o kas liečia aptarnavimą, jis lygiai toks pat kaip ir kitų keleivių. Kažkaip ypatingai keleivių turinčių negalę neišskirčiau. Todėl, kad skrydžio palydovai be išimties turi instrukcijas kiekvienai situacijai ir jomis visuomet vadovaujasi. Kai atstovas praneša įgulai, jog skrydžio metu lėktuve bus asmuo su negale, tiesiog pasitikslinama, kokia tai konkrečiai negalė ir viskas. Skrydžio palydovai jau pasirengė. Jie žino viską nuo A iki Z. Skrydžio palydovas kaip pionierius, jis visuomet pasiruošęs.
Bortprovodniki už gatovi po umalčianiu, oni znaujot vsio ot i do. Bortprovodnik, on kak pionier, visada gatov.
Labai retai, tačiau lėktuve kartais pasitaiko ir nestandartinių situacijų, dėl gedimo ar blogų oro sąlygų. Pašnekovas papasakojo, kaip su neįgaliaisiais būtų elgiamasi tokiu atveju.
Дело в том, что как раз именно внештатная ситуация или критическая, нестандартная, как вам угодно.
Нейлинная ситуация, ар нестандартная, критинная, как им слабо патинка. И рира, сакикиме, тайп, скриджо полидово дарбо пагриндас. Е лектуве, и рира вису прама саугумы уштикринти. И бутент тока ситуациос апрашитос нуа А ики З. Kiekviena sekundė. Tai reiškia, kad palydovai nieko neplanuoja, nieko neišsigalvoja, jie tiksliai žino, ką darys. Egzistuoja suplanuota ir nesuplanuota evakuacija. Ir vienu ir kitu atveju skrydžio palydovai elgsis visiškai skirtingai. Pradėkime nuo suplanuotos evakuacijos. Jie kaip taisyklė vyksta spontaniškai. Laiko apmąstymams nėra ir todėl įgulos keleiviai negaus jokių papildomų instrukcijų. Tokiose situacijose visiškai nėra laiko pasirengimui. Todėl skrydžio palydovai duos nurodymus visiems keleiviams be išimties ir juos reikės vykdyti.
Bortprovodniki будут подавать команды всем пассажирам без исключения и которые нужно будет выполнять. А вот с запланированной эвакуацией все несколько сложнее. Если время позволяет.
Но с запланированной эвакуацией viskas kiek sudėtingiau. Jeigu užtenka laiko pasiruošti tokiai evakuacijai, tai skrydžio palydovai visų pirma duoda nurodymus visiems keleiviams. Tai yra aiškina, ką jiems konkrečiai reikės daryti. Ir po to, vėlgi, jeigu leidžia laiko atsargos, skrydžio palydovas suteikia tikslės instrukcijas keleiviui pagalbininkui, tai yra lydinčiam asmeniui. Jam išsamei paaiškina visas instrukcijas ir patikrina, ar teisingai lydintis asmuo jas suprato. Ir čia norėtųsi pabrėžti vieną niuansą. Evakuacijos metu neįgalus keleiviai evakuojami patys paskutiniai. Tai padaryta saugumo sumetimais, kadangi evakuacijos greitis be galo svarbus.
Для безопасности, так как скорость эвакуации очень важна. И от себя хочется добавить, что если, а точнее,
dar norėtųsi papildyti, kad jeigu, o tiksliau, kai neįgalus keleivis sklenda su lydinčiu asmeniu, problemų evakuacijos metu nekyla.
В принципе, при эвакуации никаких проблем не возникнет.
Pabaigai Илья duoda kelis labai svarbius patarimus neįgaliems keleiviams.
Я хочу прежде всего посоветовать две очень важные вещи для пассажиров с ограниченными возможностями.
Aš noriu visų pirma patarti du labai svarbius dalykus neįgaliam keleiviui. Iškart pasakysiu, kad mano sesuo turi negalę nuo vaikystės, todėl aš tai žinau iš asmeninės patirties. Pirma, ką norisi patarti, tai nesigėdyti kelionių. Mano sesuo vaikystėje atsisakinėjo ilgesnių kelionių ar skrydžių vien dėl to, kad nenorėjo gluminti aplinkinių savo buvimu. Tad nesigėdykite, skrydžio palydovų tai visiškai neglumina. Ir net atvirkščiai mes pasiruošę skirti daugiau laiko tokiems keleiviams. Ir tai, mano nuomonė, visai normalu.
Мы даже более того готовы больше внимания уделять таким пассажирам, и это вполне нормально, я считаю. И второе. Очень важно. Если вы куда-то летите.
Ir antra, labai svarbu. Я Jeigu jūs kažkur skrendate pirmą kartą, išsistudijuokite šį klausimą nuodugniai. Pasiruoškite reikiamus dokumentus, todėl kad esame labai daug niuansų ir kiekviena avia bendrovė turi savo taisyklės. Tad kai ruošiatės, pasitikslinkite visas taisyklės būtent toje bendrovėje, kuri jūs skraidins į kelionę. Ir pats svarbiausias dalykas – keliaukite. Visur, daug, visada.
Путешествуйте много везде всегда.
Dėkojame pašnekovui už pokalbį, na o jūs, mėly klausytojai, jeigu norite daugiau sužinoti apie skrydžius bei lėktuvus, tai galite padaryti apsilankydami asmeniniame Ilja Bryžak YouTube kanale. O dabar Gold FM eteryje akimirka geros muzikos, po kurios ir pratęsime laidą Aklas pasimatymas. Tad likite su mumis.
Aklas pasimatymas.
Tęsime laidą, čia Aklas pasimatymas. Na, šiandien kalbame su Stano, kalbame apie jo gyvenimą, apie krizes, kalbame apie praeitį, bet apskritai, na, turėjote įvairiausių ir labai didelių pakilimų, ar ne, kai grupė Delfinai buvo labai aukštam lygyje, turėjote ir nuopolių, ir šeimininių, ir sveikatos, ir visokiausių. Kaip jūs išlaikote, na, tokią, leisiu savo pasakyti, pozityvę gaidelę?
Esmė priimti save, koks esi, ir nekankinti savęs už tai, kad tu esi ten piktas, blogas, ar dar koks nors priimti. O tu dabar skai, kad kaip išlikti pozityviam. Nu, neišliksi tu pozityvus. Nieko čia tokio nebus niekad. Reikia susitaikyti su tom, kad bus blogai, kad tai yra normalu. Tai yra toks gyvenimas. Nu, viskas tvarko, šiandien gerai, o dabar šipsėjasi, dabar tas. Nu, bet vakare gal žmona pikta grįžtin, arba vaikas nuspręs, kad jisai nevažiuoja šiandien į baseiną, ir kad ar mokykla neina, ir pradės laikytis už durų, rėktis, spardytis, spjaudytis ir sugadins to visą dieną. Tiesiog nereikia iš pasaulio reikalauti kažko. Nu, vat, tokią sąlygą sukurti, kad viskas bus gerai mano gyvenime, aš būsiu čia pas geriausias, aš būsiu sveikas, aš būsiu sėkmingas ir taip toliau sukuri savo tokį vat nesąmonę, stengiasi jo siekti ir nieko nesigauna. Ir nesigaus, nes taip nebus niekada ir niekam. Visą laiką bus nuopolių, visą laiką bus kažkokių praradimų ir kai tu tai supranti, kai tu tai priėmi, kai nesipriešini tam, tada ir žymiai daugiau šipsais ir pozityviau žiūri į gyvenimą.
Na, bet kaip bebūtų, mes vis tiek keliame lūkesčius gyvenimui, na, norime to, ar ano, stengiamės daugiau ar mažiau, ar studijuoti, mokytis, ar dirbti, siekti kažkokių profesinių aukštumų. Na, jeigu tu turi noro būti geresniu, negu kad buvai vakar, tai tu stengiasi. Bet kaip, na, kaip tada nenugrimsti į liūdės, jeigu kažkas tai nesigauna? O jūs sakot, kad vis tiek bus momentų, kai kažkas nesigaus. Kažkas nepavyks.
Aš negaliu čia su tavim sutikti, nors tu mane jūs vadini visą intervą. su tavim jumis sutikti iki galo. Ne. Arba kažkaip reikia sugebėti tą pusiausvyrą atrasti tarp lūkesčio ir reikalavimo. Kada tu iš gyvenimo reikalauji, kada keli lūkestį. Ir kada tas lūkestis yra pagristas, o kada jisai nėra pagristas. Bet aš tai siūlyčiau tiesiog jų nekelti. Nu, nesiparinti. Čia kaip ir su žmogum. Turi artimą žmogą. Ar draugą, ar žmoną. Ir problemas atsiranda tada, kad tu tikėsi grįžti namo, žmona, kotletus padariusi, viską, telikas tavo mėgstamą programą rodo, o jinai ten žiūri serialą, sėdi ir sriuba pervėrė. Vat, ir tu pyksti. Nu, bet jeigu tu grįžtum namo ir žinotum, galvotum, kad žmona jo sėdės ir žiūrės teliką, o jinai ten tavo kotletus padariusi. Ir jeigu tu, nu, nesitikėsi, kad vaikas čia šoks iš lovos ir bėgs rengtis laimingas, nu tai ir nebus problemų. Lygiai taip pat su gyvenimu. Nu, kol tu lauki, vat, kad vat, čia tave paaukštins pareigose, kad kas nors tau ką nors duos, tai ir turi tokių skaudžių nudegimų.
Nudegimų. Geras žodis, nudegimai. Stano, paskutinis klausimas. Jūsų knyga, kodėl aš, nėra įgarsinta ir yra sunkiau prieinama regos negalę turintiems žmonėms. Ar sutiktumėt, kad jūsų knyga būtų įgarsinta?
Aš ne tai, kad sutinku, aš šito klausimu labai aiškiai jau šneku ir derinu, su skaitovė netgi jau šnekėjomės ir aš noriu padaryti labai gerą tokį produktą. Ne šiaip knyga audio, nu, įskaityti, bet knyga, kur galėčiau ir kažkokių muzikinių fonų įdėti. Nu, tokio, vat, aš labai mėgstu audio knygas, rusiškai dažniausiai aš jas klausau ir labai noriu padaryti labai kokybišką, gražų tokį produktą, nes aišku, žmonės su regėjimu negalė yra vienas dalykas, vienas tas klausytojas, tačiau net nebejoju, kad yra daugybė žmonių, kurie šiaip iš principo jau knygų nebeskaito, o knygas klauso. Tai aš vienas iš tų esu. Ir naudodamas tą progą, kad jūsų laido ir kad jūsų laida yra būtent nu, apie tos dalykus, apie kurios stengiamasi visuomeniai nekalbėti, nešnekėti, galiu pasakyti, kad realiai, vat, na, neįgalumo problemą aš supratau ne tada, kada turėjau chorą, arba ne tada aš supratau socialinės atskirties problemą, kai dirbau su benamiais, ne tada aš supratau moteris, kurios sėdi kalėjime, kai dirbau su choru, o realiai aš viską supratau tik tai tada, kada pats susirgau, kada pats atsidūriau tame socialinėme užrybėje tam tikram laikui. Vat tada aš supratau jau 100%, kaip jaučiasi žmonės, kurie turi problemų. Nes kol tu esi sveikas, tu į visą tai žiūri vis tiek kitaip. Nu, tu iš serijos žiūri kaip žmogus, kuris gali padėti, pagelbėti, ten kažką, op, ten viskas. Bet tu negali jų suprasti. Suprasti tu gali tik tai tada, kai pats patiri. Tai labai džiaugiuosi, kad teko patirti, nes dabar galiu daug atviriau ir paprašiau apie tai mąstyti ir šnekėti.
Tai, Stano, ačiū, kad kalbat, ačiū, kad apie tai garsiai mastote ir tikiuosi, kad tokie pokalbiai įkvėps mūsų klausytojus, na, kitaip žiūrėti į gyvenimą. Kągi, šiandien mūsų laikas jau baigėsi, šiandien su mumis buvo atlikėjas, kaip sakė, per atsitiktinumą atlikėjas, muzikantas Stanislavas Stavickis. Stano, norėjęs būti lietuvių kalbos mokytojų, galvojęs, kad teks kada nors būti. Kągi, mes susitiksime jau kitą savaitę, kitą sekmadienį vidudienyje per Gold FM, per tą laiką užsukite ir į mūsų socialinio tinklo Facebook paskyrą. Ten rasite įdomios informacijos, o šios ir kitų laidų įrašus būtinai pasiklausykite mūsų svetainėje www.goldfm.lt. Ačiū, kad buvote kartu, ačiū Stano, kad pasidalinai. Sėkmės ir viso geriausio. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir neįgaliųjų reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.